Сёння на заканчэнне агульнай аўдыенцыі папа Францішак атрымаў у падарунак футболку з аўтографам свайго аргентынскага балельшчыка Ліянеля Месі. Сусветна вядомы футбаліст, чатырохразовы ўладальнік залатога мяча, падпісаў сіне-гранатавую майку з нумарам 10, пад якім грае ў Барселоне, спецыяльна для святога айца. Падарунак уручылі папе святары, якія прысутнічалі на аўдыенцыі. Некалькі тыдняў таму Месі падзяліўся з журналістамі, што спадзяецца на хуткую сустрэчу са сваім суайчыннікам на пасадзе святога Пятра, а таксама адзначыў, што ганарыцца пантыфікам аргентынцам.